Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն, սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հունվարի 17-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, դեյամսի 27-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում 28-անակ օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագիրը կշարունակի ձեր ուշադրությանը հանձնելով սովորությունների թեմայով հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ իրանական մի հեքաթի։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այան։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
ناخلسنك روم سورائي առաջինից 5-րդ آيانير
ألف لام ميم Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտը անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք. Ֆրանսիական թերթը գրում է, որ Կարմիր ծովում եւ Ադենի ծոցում Եմենի դիմադրության գործողությունները մինչեւ 10 միլիարդ դոլարի վնաս են հասցնում արևմտյան երկրների տնտեսությանը եւ առևտրին։ Լոմոն Դորաթերթը գրել է, որ արևմտյան երկրների եւ Եմենի հութիների միջև ռազմական լարվածությունն արդեն բացասաբար է ազդել Եվրոպայի արդյունաբերական գործունեության վրա, հատկապես ավտոշինության արդյունաբերության ոլորտում։ Աշխարհի 4 խոշոր բեռնափոխադրական ընկերությունները, որոնք ընդհանուր առմամբ իրականացնում են ծովային փոխադրումների 53%-ը, դադարեցրել են իրենց նավերի երթևեկությունը Կարմիր ծովի մուտքի մոտ գտնվող Բաբալմանդաբ նեղուցով, ինչի արդյունքում Ասիայից Եվրոպա հասնելու համար երկարացել է իրենց նավերի երթուղին 13,000 կիլոմետրով և 10 օրով։ Օրինակ, Տեսլա ընկերությունը Գերմանիայում արկախել է իր էլեկտրական ավտոմեքենաների արտադրությունը հունվարի 29-ից փետրվարի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Ասիայում արտադրվող մասերի պակասուրտի պատճառով։ Իսկ Իրան օրաթերթում կարդում ենք. Սիունիստական ռեժիմի կենտրոնակայանի վրա Իրանի հրթիրային հարձակման առնչությամբ միջազգային հարցերով ավագ փորձագետ Աբեդ Ակբարին ասել է. տարածաշրջանի անվտանգության հեռանկարը կարող է երաշխավորել միայն տարածաշրջանի երկրների միջև փոխադարձ քաղաքական վստահության, լայն տնտեսական համագործակցության և էնդոգեն անվտանգության խորացման միջոցով։ Անդամակցելով տարածաշրջան և միջազգային կազմակերպություններին, Իրանը կիսվել է իր կարողություններով արդար աշխարհակարգ ձևավորելու համար և երաշխավորում է կայուն տնտեսական օգուտներ տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար, սակայն չի կարող հանդուրժել արտատարածաշրջանային և անվտանգությունը խախտող դերակատարներին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Պակիստանում ոչնչացրել է Ջեյշոլ Զոլմ ահաբեկչական խմբավորման 2 շտաբ։ Իրանի նախագահի երախտագիտությունը տարածաշրջանում ՀԻՊԿ-ի անվտանգություն ստեղծող գործողությունների համար։ Իրանի հրթիրային հարձակումներն ուղղված են տարածաշրջանի անվտանգությանը նպաստելուն, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Բաքուն նախապատրաստվում է մյուս տարի Հայաստանի վրա հարձակվելու համար։ Մշակութային դիվանագիտությունն Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը։ Զինված Բախում Իրանի սահմանապահների եւ ահաբեկչական խմբավորման միջև սահմանի զրոյական կետում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Պակիստանի Բելուչիստան նահանգում ոչնչացրել է Ջեյշոլ Զոլմ ահաբեկչական խմբավորման 2 շտաբ։ Խմբավորումը ահաբեկչական գործողություններ իրականացնում Իրանի արևելյան շրջաններում, այս մասին հայտնում է ԹԱՍՆ-ի լրատվական գործակալությունը։ Հրապարակած պատկերներում երևում է, որ կիրառվել են հրթերներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր։ Ջեյշոլ Զոլմը հաստատել է իր ուժերի վրա իրականացված հարձակումը, որի հետևանքով սպանվել և վիրավորվել են խմբավորման մի շարք անդամներ։ Հարձակումից մեկ օր առաջ պահապանների կորպուսը Սիրիայի Իդլիբում և Իրաքի Էրբիլում թիրախավորել էր Իլիպի ու Մոսադի դիրքերը, սպանելով 4 մարդու։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն անապահով ներկայացնելու թշնամիների ջանքերին, բարձր է գնահատել տարածաշրջանում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գործողությունները ուղղված խաղաղության ու անվտանգության բարձրացմանը։ Նշելով, որ ցանկացած երկրում անվտանգության ամենակարևոր խնդիրն է, Այաթոլլա Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր առավոտյան կառավարության նիստում երախտագիտություն հայտնեց բոլոր ռազմական, իրավապահ և անվտանգության ուժերին, ովքեր անկեղծորեն, ջանասիրաբար և անանուն կերպով զոր ու գիշեր աշխատում են երկրի անվտանգությունը ապահովելու և պահպանելու համար։ նշելով, որ 100 օր է անցել Գազայի իրավազրկված ու հզոր ժողովրդի դեմ մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությունից, հայտարարեց, որ չնայած Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան որոշ երկրների համակողմանի աջակցությանը, սիոնիստական ռեժիմը այս ընթացքում ոչ մի ձեռքբերում չի ունեցել, քան 24,000 անպաշտպան և անմեղ կանանց ու երեխաների սպանությունը, 60,000-ից ավելի մարդու վիրավորումը, և չնայած զանգվածային ոչռագործությունների կատարմանը չի կարողացել հասնել իր հռչակած նպատակներին, այն է ոչնչացնել դիմադրությունը և ժողովրդից տարանջատել պաղեստինյան դիմադրությանն ու մոջահեդներին։
Ընդգծելով, որ Իրանը հարգում է իր հարևաների ինքնիշխանությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի հարձակումները Պակիստանում եւ Երբիլում գտնվող Մոսադի եւ Ահաբեկիշների շտաբների դեմ ուղղված են Իրանի, Պակիստանի, Իրաքի եւ տարածաշրջանի անվտանգությանը նպաստելուն, քանի որ Իրաքի եւ Պակիստանի անվտանգությունը համարում են Իսլամական Հանրապետության անվտանգությունը։ Չորեքշաբթի օրը Շվեյցարիայի Դավոսում կայացած հանդիպման ժամանակ պատասխանելով Իրաքի, Էրբիլում և Պակիստանում ահաբեկիշների դիրքերի վրա Իրանի հարձակումների մասին ամերիկացի լրագրող և հաղորդավար Ֆարիդ Զաքարիայի հարցին Ամիր Աբդոլահյանն ասել է. «Մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք Պակիստանի և Իրաքի հետ։ Մենք բազմիցս խոսել ենք ահաբեկչության դեմ պայքարի և ընդհանուր սահմանների անվտանգության ապահովման անհրաժեշտության մասին, և կան պայմանավորվածություններ այս կապակցությամբ»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն հավելել է. Երբիլում տեղ ունեցածը Մոսադի գործակալների հետ կապված դիրքորոշում է։ Մոսադի գործակալները Իրանում գործողություններ են իրականացրել, նրանք հատկապես հարձակվել են մեր կենտրոններից մեկի վրա։ Ամիր Աբդոլահյանն այնուհետև ասել է, Իրանը ուժգին պատասխան կտա ցանկացած գործողության, մենք թևավոր հրթիռներով թիրախավորեցինք Մոսադի շտաբը։ Սա չի նշանակում թիրախավորել Իրաքը, Իսրայելը մեր ընդհանուր թշնամին է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է. Պակիստանի դեպքում մեր հարևան, բարեկամ ու եղբայրական երկրի քաղաքացիներից ոչ մեկը չի եղել Իրանի անօդաչու թռչող սարքերի ու հրթերների թիրախում, այսպես կոչված Ջեյշ ալ-Ադլ խումբը, որը իրանական ահաբեկչական խմբավորում է, ապաստանել է Պակիստանի որոշ հատվածներում, և մենք դա բազմիցս քննարկել ենք Պակիստանի ռազմական անվտանգության և քաղաքական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Անցած օրերին Իրանում իրականացրել են գործողություններ, այդ թվում Ռասկի ոստիկանական ուղեկալումբ սպանել են մեր ոստիկանական ուժերին, իսկ մեր հարձակումները եղել են այս ահաբեկչական խմբի դեմ։ Ամիր Աբդոլահյանն ընդգծել է. Մեր պատասխանը հասցեագրված է Պակիստանում իրանցի ահաբեկիշների դեմ։ Մինչ այս զրույցը ես խոսել եմ իմ գործընկերոշ Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Մենք հարգում ենք Պակիստանի և Իրաքի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, սակայն թույլ չենք տալիս, որ նրանք խաղի առարկա դարձնեն մեր երկրի ազգային անվտանգությունը, և մեր երկրի ազգային անվտանգությունը ապահովելու հարցում մենք տուրք չենք տա Պակիստանի տարածքում, ահաբեկչական կողմերին կամ Իրաքի Քուրդիստանում Իսրայել ական հոսանքներին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը եւ նրանց գլխավորած պատվիրակությունները համաձայնեցրել են առաջիկա հանդիպման օրակարգը։ Հայկական կողմը հստակեցնում է նախնական պայմանավորվածությունների համաձայն հանդիպմանը քննարկվելու է հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի նախագիծը։ Խաղաղության պայմանագիրը կընդգրկի սահմանագծման ու սահմանազատման առնչվող դրույթները, թե այն կլինի առանձին գործընթաց։ Անկախ այս հարցի պատասխանից, պաշտոնական Երևանի համար կարևոր և սկզբունքային է մեկ հարց. Պարզաբանում է Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Ֆունդամենտալ հարցը քարտեզն է։ Եթե խաղաղության պայմանագրի հիմքում դրվի քարտեզը, հարցը հետագայում շատ տեխնիկական է։ Եթե չդրվի, մտահոգությունը ընդունելի է։ Դա է պատճառը, որ մենք պնդում ենք, որ քարտեզը պետք է դրվի հիմքում պայմանագրի։ Ասում ենք 74 թվականի քարտեզ, չէ՞։ Եթե օրինակ գայդը ենթադրենք 60 թվականի քարտեզ, որը էլի իրավական հիմք ունի, մենք սկզբունք որեն խնդիր չունենք դրա հետ, բայց քարտեզը պետք է ունենա իրավական հիմք։ Այդ քարտեզը պետք է հաստատված լինի, օրինակ, ադրբեջանական, ՍՍ հայկական ղերագույն խորհրդերի կողմից կամ խորհրդային միության ղերագույն խորհրդի կարող է լինել, կարող է որոշակի նախարարությունն ժամանակն, այսինքն պաշտոնական փաստաթուղթ պետք է լինի, ոչ թե պատմաբանների կողմից ցանկալի օրինակ նկարած քարտեզ, այդպես չի կարող լինել։ Այդպիսի քարտեզ ներկայացնելը որ կողմն է ներկայացնում, բերելու է այն ավելի լարման եւ ապակայի պատերազմի, չի կարող նման կարգավորումով քարտեզը ընդունել լինել։ Սա մեր հստակ դիրքորոշումն է։
Եթե խաղաղության պայմանագրում ընդգրկվեն հստակ իրավական քարտեզները, ապա հայկական կողմը դիտարկում է նաեւ գործողությունների հաջորդականության փոփոխություն։
Մենք կարծում ենք արդար մոտեցումը, որը ենթադրաբար ընդունելի կլինի նաև միջազգային համայնության կողմից, դա նաև որ վերցնենք դնում ենք քարտեզը, այդ քարտեզի հիման վրա կնքում ենք խաղաղության պայմանագիրը, հետո այդ քարտեզը վերցնում են երկու կողմի համանացման եւ համանացման աշխատանքները իրականացնողները ու սկսում են կոնկրետ կոորդինատներով գնել եւ ասել այստեղ Հայաստանն է, այստեղ Ադրբեջանն է, այստեղ Հայաստանն է, այստեղ Ադրբեջանն է եւ այսպես ամբողջ ճամանի երկանքով։
Ալիևը սակայն իր դիրքորոշումը վաղուց է հայտնել, չի պատրաստվում զորքերը հանել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, ավելին խոսում է, ինչ որ 8 գյուղերի, հետո արդեն անկլավ կոչվածների վերադարձի մասին։ Իշխանական պատգամավորը սա ապակառուցողական կեցվածք է համարում եւ հստակեցնում, որ գյուղերի եւ անկլավների մասին կարող է խոսել նաեւ Հայաստանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ներկա պատկերը, սակայն, դեռ փակուղային չէ, կարծում է տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, այնուամենայնիվ գնահատելով գործընթացի վրա Ալիևի հայտարարությունների բացասական ազդեցությունը։
Բանակցային գործընթացի վրա իհարկե ազդելու է, բայց փակուղի դժվար թե գնա գործընթացը, որտեղ այս պահին բանակցային գործընթացը երկու դերակատարներն են պետք է։ Հայաստանին պետք է առավելագույնս Ադրբեջանի վարկագիծը կառավարելի պահելու համար, Ադրբեջանին անհրաժեշտ է իր համար հատկապես միջազգային հանրության հետ շփումներում խնդիրների առաջացման պարագայում մանևրի տեղ ունենալու համար։
Հատկանշական է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի միջև հունվարի վերջին նախատեսված հանդիպումը սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների համար կլինի 6-րդը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցներն արդեն սկսել են Հայաստանի վրա հարձակման համար հիմքեր ապահովել, նշելով, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ընդունի Իլհամ Ալիևի ներկայացրած պահանջները։ Telegraph կայքը գրում է, որ ադրբեջանցի վերլուծաբան Մուհամմադ Ասադուլլաևն անդրադարձել է Փաշինյանի հայտարարությանը, որում վարչապետն ասել է. Նրանք շարունակաբար ասում են, մենք Զանգեզուրի միջանցք ենք ունենալու, լավ, հայտարարում են, մենք էլ ուրեմն Նախիջևանի միջանցք ենք ունենալու, մենք էլ ուրեմն Հյուսիս Ադրբեջան միջանցք ենք ունենալու, փորձագետը նշել է, որ այդ պայմանն անընդունելի է եւ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է հիմնված լինի Ադրբեջանից Ադրբեջանը սկզբունքի վրա։ Նա ասել է, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններից տեղափոխվող ապրանքները չպետք է ստուգվեն։ Եվ այդ մասին Իլհամ Ալիևն ասել է հերոստալիկներին տված հարցազրույցում. Սա խաղաղության պայմանագրի պայմաններից մեկն է, եթե Զանգեզուրի միջանցքի մուտքի ու ելքի հարցում խոչընդոտներ առաջանան, խաղաղության պայմանագիրը, որը պետք է ստորագրվի, արժեք չի ունենա։ Իլհամ Ալիևը առաջարկը պայմաններ է ստեղծում եւ միջանցքի բացման եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Global Info լրատվամիջոցն հայտնում է, որ ադրբեջանցի պատգամավոր Ջեյհուն Մոհամադովը անդրադառնալով Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությանը ասել է. Ուղերձներն այն մասին են, որ Ադրբեջանը թևակոխում է կարևոր ու պատասխանատու փուլ, որում գոյություն ունեն կարևոր խնդիրներ։ Մենք պետք է լրջորեն մտածենք այդ մասին, իրականում դա ուղերձ է, որը Ադրբեջանը պետք է մտածի նոր հաղթանակների, հաջողությունների ու քայլերի մասին։ Եթե հարցին նայենք այս տեսանկյունից, պարզ է դառնում, որ ընտրություններից հետո կարևոր քայլեր են ձեռնարկվելու Ադրբեջանի պետականության եւ անկախության ամրապնդման ուղղությամբ։
Երեքշաբթի օրն Իրանի մշակույթի եւ իսլամական առաջնորդության նախարարություն կատարած այցի ժամանակ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը ասել է, մշակութային դիվանագիտությունը մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ Նա նշել է, խոսքի եւ գրչի ազատությունն իսլամական համակարգի հպարտության առիթներից է, պետք է զբաղվել նրանցով, որ փորձում են սխալ մտքերով ու թունավոր գրչով հույսերը հուսահատության վերածել։ Կարևորելով քաղաքական հարաբերությունների ամրապնդմանը զուգահեռ հարևան և հարակից երկրների հետ, մշակութային հարաբերությունների ամրապնդումը Ռայսին հավելել է. Արևմտյան մեդիա կայսրությունը մշտապես փորձում է համաշխարհային հանրությանը խեղաթյուրված ներկայացնել Իրանի մասին իրականությունները, հետևաբար մեր կցորդները պետք է ամեն ինչ անեն այդ ջանքերը չեզոքացնելու և Իրանա իսլամական մշակույթի արժեքները ներկայացնելու համար։
Իրանի իսլամական հանրապետության ոստիկանական հրամանատարության սահմանապահ ուժերի հրամանատարը հայտնել է Իրանի հարավարևելքում զինված բախումների և ահաբեկչական խմբավորման մուտքը կանխելու մասին։ Գեներալ Ահմեդ Ալի Գուդարզին, նկարագրելով սահմանի զրոյական կետում սահմանապահների գործողությունը ահաբեկչական խմբի դեմ բախման ժամանակ, ասել է, որ երեք ահաբեկչական խմբավորումը ծրագրում էր երկիր մուտք գործել դիվերսիա իրականացնելու համար, սակայն նրանց մտադրության մասին իմացել են Ջեքի Գուրի սահմանային գնդի սահմանապահները հետախուզական վերահսկողության շնորհիվ։ Նշելով, որ այս ահաբեկչական խումբը սկսել է կրակել սահմանապահների ուղղությամբ, նրանց տեսնելուն պես նա ասել է. Ի պատասխան այս գործողության սահմանապահները նույնպես բարձր զգոնությամբ սկսել են կրակ բացել նրանց վրա և ուժեղ կրակահերթեի միջոցով և հուժկու դիմադրություն ցույց տալով կանխել նրանց մուտքը երկրի ներս։ Նկատելով, որ այս հակամարտության ընթացքում սպանվել է ահաբեկչական խմբավորման անդամներից մեկը, եւս երկուսը վիրավորվել ու դիմել են փախուստի, Գուդարզին ասել է. Շարունակվում են ոստիկանության սահմանապահների ջանքերը նրանց ձերբակալելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոստիկանական հրամանատարության սահմանապահ ուժերի հրամանատարի խոսքով այս ահաբեկչական խմբավորումից հայտնաբերվել է մեկ ավտոմեքենա, զգալի քանակությամբ զենք, զինամթերք, պայթուցիչների ապահովիչներ, ձեռքի նռնակ, ոտնակով աշխատող պայթուցիկ թակարդ, պայթուցիկ նյութեր և մեկ RPG նռնական նետ իր զինամթերքով։ Նա հավելել է, որ այս կապակցությամբ հետաքննությունը շարունակվում է։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն, անդրադառնալով Սիրիայում և Իրաքում Իրանի իրականացրած հակահաբեկչական գործողություններին, մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն ասել է. Հակահաբեկչական գործողություններն իրականացվել են ահաբեկչական խմբավորումների, հենակետերի, ճշգրիտ թիրախավորման և Իրանի միջազգային պարտավորությունների, հատկապես միջազգային մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում։ Սայիդ Իրվանին նշել է, որ գործողությունն իրականացվել է ի պատասխան Իրանի Քերմանում վերջերս տեղ ունեցած ահաբեկչական հարձակմանը։ Նա նշել է, Իրանը ևս մեկ անգամ ընդգծում է Իրաքի և Սիրիայի ազգային ինքնիշխանությունը, անկախությունը, միասնությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, լիովին հարգելու իր հանձնառությունը։ Իրանի Քերման քաղաքի գերեզմանատանը վերջերս տեղ ունեցած ահաբեկչության հետևանքով նահատակվեցին ու վիրավորվեցին տասնյակ քաղաքացիներ, հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնեց լիպ ահաբեկչական խմբավորումը։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգակիններս Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը, հետևյալ խորագրով է. Ընտրությունների կարևորությունը Իրանի ապագայի համար և Իսլամական Հանրապետության թշնամիների ձախողումը։ Իրանում Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանիմասների ժողովի 6-րդ շրջանի ընտրություններն այն դեպքում են տեղի ունենալու 2024 թվի մարտի 1-ին, երբ ներքին ու միջազգային պայմանները կրկնապատկել են դրանց կարևորությունն ու զգայնությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, որն աշխարհին է ներկայացրել կրոնական ժողովրդավարության կառավարման մոդելը, ընտրությունները մեխանիզմ են, որոնք կարող են կանխել քաղաքական համակարգի տարբեր շեղումները։ Յուրաքանչյուր ընտրաշրջանում ժողովուրդը հնարավորություն ունի քննարկել պատգամավորների գործնեությունը և ընտրել նրանց, ովքեր ունեն ճիշտ հայեցողություն և նվազագույն խոցելիություն։ Ընտրությունների անցկացումն ամրապնդում է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովրդական հիմքերը եւ նոր ասպարեզե բացում նոր ճաշակների գործնեության համար եւ հնարավորություն տալիս տարբեր տեսակետների ներկայացման համար։ Իրանի ներկայիս իրավիճակը եւ թշնամիների կողմից ժողովրդի եւ համակարգի միջև անջրպետ ստեղծելու ջանքերը պահանջում են գիտակցել ընտրությունների կարևորությունը, հնարավորինս շատ մարդկանց մասնակցության համար հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի թշնամիների դավադրությունները չեզոքացնելուց բացի հերթական անգամ ի ցույց դրվի իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներն ու արժեքները պահպանելու ժողովրդի կամքը։ Ուստի ներկայիս իրավիճակում այնինչ կարևորում է առաջնորդության բանիմասների խորհրդի ընտրությունը, այն է, որ դա միակ ընտրությունն է, որն անմիջականորեն կապված է համակարգի ղեկավարի հետ և ճակատագրական նշանակություն ունի։ Փաստորեն, առաջնորդության բանիմացների խորհրդի ընտրությունների բուրըն անցկացմամբ ժողովուրդը ցույց կտա, որ երկրի ճակատագրի նկատմամբ անտարբերություն սերմանելու թշնամիների ջանքերը զուր են եղել։ Իսլամական Հանրապետության համակարգի ամրապնդման գործում իր ուրույն դերի շնորհիվ Իսլամական խորհրդարանի ընտրությունները Իսլամական հեղափոխության սկզբից ի վեր միշտ եղել են ամենակարևոր և վճռորոշ ընտրությունները։ Խորհրդարանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգում համարվում է բազմաթիվ որոշումների, օրենսդրությունների և պլանավորման առանցքը։ Այդ իսկ պատճառով խորհրդարանը պետք է համարել համակարգի ու ժողովրդի հիմնական հենակետը, որտեղ ժողովուրդը իրապես ներգրավված է որոշումների կայացման գործում։ Խորհրդարանը հանդիսանում է ազգային կամքի դրսևորման խորհրդանիշը։ Ակնհայտ է, որ ընտրություններին ժողովրդի ակտիվ մասնակցությունը ամրապնդելու է համակարգի հիմքերը, բարձրացնելու հանրային վստահությունը և հանգեցնելու է թշնամիների հուսահատության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները, հատկապես Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը, մշտապես որպես պարտականություն և իրավունք ընդգծել են ժողովրդի համատարած մասնակցությունն ընտրություններին։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը երեքշաբթի օրը երկրի ուրբաթօրյա օդապետերի հետ հանդիպման ժամանակ ունեցած ելույթում ընտրություններին մասնակցելը համարել է ժողովրդի և պարտքը և իրավունքը և ասել. Ժողովրդի մասնակցությունը ընտրություններին բարիզ բուն իմաստով անհրաժեշտ է։ Իհարկե, ընտրությունները պարզապես պարտականություն չեն, այլ ժողովրդի իրավունքն է ընտրելու օրենսդիրներին, օրենքի գործադիրներին կամ բանիմաստների խորհրդի անդամներին։ Ընդգծելով, որ լուսաբանման ջիհադն արդյունավետ է ասպարեզում ներկա գտնվելու ուղղությամբ մարդկանց խրախուսելու համար, սակայն միայն բանավոր հրավերը բավարար չէ, Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը հավելել է. «Գործը բարի վերաբերմունքը մարդկանց տարբեր հավաքներին, հատկապես երիտասարդական հավաքներին ներկայությունը անհրաժեշտ են»։
Հանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ընտելանանք լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդները ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ալի Էմիրապետն ասում է, ով շարունակի թուլությունն ու ծուլությունը չի իրագործվի իր երազանքը։ Ողջույն, թանկագին բարեկամներ, ընտելանանք հաղորդաշարի այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք ծուլությանը, դրա պատճառներին և ծուլությունը հաղթահարելու քայլերին։ Մեզանից շատերն առնչվել են ծուլության հետ։ Ծուլությունն իրականում առաջանում է, երբ գործերը չեն կատարում։ ամենին շատ երկար է տևում, գործերը կուտակվում են, եւ դուք սթափում եք միայն այն ժամանակ, երբ նկատում եք, բաց եք թողել հնարավորությունները, եւ այդ ժամանակ ձեզ ճնշված, հիասթափված ու պարտված եք զգում։
Զուլությունը սովորաբար պարտականությունները չկատարելու եւ ջանք չգործադրելու որոշում է։ Աշխատանքն ավարտին չհասցնելը նույնպես զուլության նշան է։ Զուլությունը կարող է տատանվել մոտիվացիայի, կարգապահության եւ էներգիայի պակասից, ցածր ինքնավստահությունից կամ ուղղվածության բացակայությունից, որը սովորաբար սկսվում է նպատակները ձգձգելով եւ անտեսելով։ Պարտականության կատարումը 1-2 անգամ հետաձգելը խնդիր չի առաջացնում, բայց եթե այդ ձգձգումը ավելի շատ է դառնում, դա սովորության է վերածվում եւ ծուլություն է առաջանում։ Իրականում նպատակներն իրագործելու եւ կարգապահ կյանքով ապրելու ճանապարհը ծուլությունը հաղթահարելն է։
Ծուլությունը բխում է տարբեր գործոններից, այս գործոններից մեկը դժվարությունն ու անհարմարությունը չընդունելն է։ Անհաջողության վախը կարող է ծուլության գործաններից մեկը լինել։ Երբեմն որոշ մարդկանց մոտ ցածր ինքնագնահատականը, դեպրեսիան, ամոթի եւ մեղքի զգացումը կարող են լինել ծուլության գործաններ։ Տեղեկացվածության պակասը ծուլության եւս մեկ պատճառ է։ Հստակ առաջնահերթությունների եւ նպատակների բացակայությունը ծուլության գործաններ են։ Ծուլության այլ գործաններից են կասկածը եւ անվստահությունը։ Ծուլության այլ գործաններ են շփոթվածությունը, կազմակերպվածության բացակայությունը, աղմուկը, ավելոր ճնշումը, չափից ավելի գործնեությունը, աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքների բացակայությունը կամ օգնող ընկերներ ու հարազատներ չունենալը։ Ստրեսը, հոգնածությունը եւ հիվանդությունը նույնպես ֆիզիկական խոչընդոտներ են, որոնք կարելի է համարել ծուլության գործոններ։
Մյուս կողմից, ոմանք կարծում են, որ ծուլության եւ աշխատանքը հետաձգելու միջև տարբերություն կա։ Թեև երկուսն էլ նույն ընտանիքից են, բայց ունեն չնչին տարբերություններ, այսինքն, եթե ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրություն չեք դրսևորում եւ այն անընդհատ հետաձգում եք, հավանաբար դուք ծույլ եք։ Հետազոտողների մեծամասնությունը կարծում է, որ ֆիզիկական ակտիվության պակասը նշանակում է ծուլություն, բայց հետաձգելը նշանակում է, որ դուք չեք անում այն, ինչ պետք է անեք հիմա։ Օրինակ, աշակերտը հաջորդ օրվա քննությանը պատրաստվելու փոխարեն կատարում է հաջորդ շաբաթվա ծնային աշխատանքները։ Կարող է թվալ, որ այս փոխարինումը վատ բան չէ եւ օգտակար է, բայց այդ ժամանակ պետք է այլ բան անել եւ ուրիշ ոչինչ։ Այդ քայլը կոչվում է հետաձգում։ Ուրեմն ծուլության եւ ձգձգման տարբերությունը հենց դրանում է։ Ծուլություն դրսևորելիս դու ընդհանրապես ոչինչ չես անում եւ ակտիվություն չունես, բայց աշխատանքը հետաձգելիս կարող ես ինչ-որ բան անել, բայց գործն այդ պահին ձեզ ձեռնտու չէ։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարդատարից հետո կշարունակենք ընտելանակ հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մենք կարող ենք ծույլ լինել բազմաթիվ պատճառներով։ Ծուլության ամենակարևոր պատճառներից մեկը կյանքում մեր նպատակների համար առաջնահերթություն չճշտելն է։ Այս նպատակները կարող են լինել կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ։ Եթե մարդիկ առաջնահերթություն չճշտեն իրենց աշխատանքների համար, ապա դրան կհետաձգեն մինչև վերջին րոպեն, կամ առօրյա գործերից մի քանիսը կհետաձգվեն։ Ծուլության մեկ այլ պատճառը այն է, որ երբեմն մարդիկ ձգտում են կատարելության, օրինակ, նրանք ցանկանում են անթերի կատարել աշխատանքը։
Ծուլության մեկ այլ պատճառ է համառությունը։ Օրինակ, մարդը իր գործը չի անում ուրիշից նեղացած լինելու պատճառով, աշխատանքը չափից ավել կարևորելը կամ թերագնահատել են, նույնպես կարող է լինել ծուլության պատճառ։ Օրինակ, ոմանք այնքան են կարևորում իրենց գործերը, որ վախենում են դա անել, կամ հակառակը, այնքան անկարևոր են դարձնում իրենց աշխատանքը, որ հետաձգում են դրա կատարելը։ Ծուլության պատճառ է նաև այն, որ ծնողները պարտականություն չեն տալիս իրենց երեխաներին, և արդյունքում նրանք դառնում են ծույլ, իսկ ծուլությունը կարող է սովորություն դառնալ։
Ծուլության պատճառ է նաև ծույլերի հետ ընկերություն անելը։ Սովորաբար նման հատկանիշներով մարդիկ երբեք չեն փորձել ինչ-որ բան ձեռք բերել։ Իրականում այս մարդկանց ծուլության պատճառներից մեկը աշխատասիրության քաղցր համը չճաշակելն է։ Մարդու մոտ ծուլության պատճառ կարող է լինել ինքն իր նկատմամբ մեծ ակնկալիք ունենալը։ Աշխատեք լինել իրատես և զգույշ ընտրել ձեր ցանկությունները, որպեսզի դրանք համապատասխան լինեն ձեր հնարավորություններին։ Ծուլության պատճառ է նաև հեռատեսության բացակայությունը, որը հանգեցնում է անկարգապահության և անձը չի պլանավորում իր ապագայի համար, և դա ծուլության պատճառ է դառնում։ Ինքնավստահության բացակայությունը նույնպես կարելի է համարել ծուլության պատճառներից մեկը։
Ծուլությունը հետևանքներ է ունենում մարդու համար։ Մարդիկ երազանքներ ունեն, որոնք միշտ զբաղեցնում են նրանց միտքը։ Եթե այս երազանքները անհասանելի չլինեն, մարդու մոտ մեծանում է կյանքի տևողությունն ու աշխատասիրությունը։ Բայց երբ ծուլությունը հաղթում է մարդուն, հնարավորությունները կորչում են։ Արդյունքում նա չի հասնում իր երազանքներից ոչ մեկին, իսկ դա մարդու մոտ հուսահատություն ու դեպրեսիա է առաջացնում։ Ծույլը լինելու ամենամեծ հետևանքներից մեկը ինքնավստահության կորուստն է կամ նվազումը, որովհետև երբ մենք չենք կարողանում ամեն ինչ ճիշտ անել և անընդհատ հետաձգում ենք, մենք համոզվում ենք, որ անկարող ենք, և արդյունքում կորչում է մեր ինքնավստահությունը։ Նաև փորձը ցույց է տվել, որ ծույլերը երբեք հաջողության չեն հասնում։ Ձեր կարծիքով ծույլ մարդը կարող է հաջողության հասնել։ Օրինակ, տանը նստած ուտենք ու քնենք և հանկարծ լուր ստանանք, որ հաջողել ենք։ Դա հնարավոր է միայն մեծ վիճակահանության արդյունքում, որի հավանականությունը միլիարդից մեկն է։
Ինչպես նշեցինք, չափազանց ծույլ և աշխատանքը հետաձգող մարդիկ ի վերջո կկորցնեն իրենց ինքնավստահությունը։ Ըստ ձեզ, կարող է նորմալ կյանք վարել նա, ով ինքնավստահություն չունի և նախաձեռնություն չի ցուցաբերում որևէ բան անելու։ Իհարկե, պատասխանը ոչ է։ Այս մարդը ոչ միայն նորմալ կյանք չի ունենա, այլև մոտիվացիայի բացակայությունը և ի վերջո դեպրեսիան կհաղթահարի նրան, ու կամաց-կամաց նա կդառնա բոլորովին միայնակ, անտարբեր, պարտված ու ընկճված մարդ։ Կարծում եմ, այս հետևանքները կարող են մեզ որոշ չափով վախեցնել ծուլությունից և մեզ դրդել առաջ ընթանալ։ Ծուլության հետևանքները ավելի են և հնարավոր չէ բոլորը նշել մեկ հաղորդման մեջ, ուրեմն կարդալով ավելին և խորհրդակցելով խորհրդատուի հետ, իմացեք դրա մյուս հետևանքների մասին և ձգտեք հնարավորինս շուտ լուծել այս խնդիրը, որպեսզի այդ հետևանքները ձեզ չանհանգստացնեն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի հաջորդ թողարկման ընթացքում միասին կքննարկենք ծուլության դեմ պայքարի լուծումները։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդումներին կարող եք հետևել, եթե այցելեք parstoday.ir/edvaykayk-ը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական համշահրի օրաթերթում կարդում ենք. Իրաքի զանգվազային լրատվամիջոցների զարգացման կենտրոնի ղեկավարն ասել է, որ Իրանը առանց պատճառի չի թիրախավորում ոչ մի տարածաշրջան, և Իրաքի Քրդստանի Էրբիլի վրա Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի վերջին հրթիրային հարցակումը նույնպես առանց պատճառի չի կատարվել։ Նա հավելել է, որ Իսրայելի ռեժիմը Էրբիլին դիտարկում է որպես Մուսադի շտաբ, այն ներկա է այս քաղաքում։ Իսկ Ֆարահիխտեգան թերթում կարդում ենք. Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, որ Իրանի ծանր ջուրն արտահանվում է բոլոր զարգացած երկրներ, և Ամերիկան նույնպես մեկ անգամ գնել է մեր ծանր ջուրը։ Ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք. Իրանի հետ միջուկային համաձայնի գրի չեղարկումը մեծ սխալ էր, ասել է Բլինկենը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ասել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը սահմանափակվել էր համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի իրականացման ընթացքում։ Իմ կարծիքով Իրանի հետ միջուկային համաձայնի գրից դուրս գալը մեծ սխալ էր, նա հավելել է։ Քանի որ ներկայումս այլևս չունենք այս համաձայնագիրը, մենք գտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում, որում չենք ցանկանում լինել։ Անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ Այսօր Կետ.am-ում կարդում ենք. Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը չի արտահայտում Իսրայելի իրական պետական քաղաքականությունը, նշել է իսրայելագետ Սերգեյ Մելքոնյանը։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը այս օրերս անդրադարձել էր Թուրքիայի նախագահի Գազայում ցեղասպանության մեղադրանքներին։ Առայն, որ Հայոց ցեղասպանության պատմություն ունեցող Թուրքիայի նախագահը պարծենում է, որ Հագայի դատարան է փոխանցվել Իսրայելին ցեղասպանության մեջ մեղադրող նյութեր։ ԱՊՐ-ի գիտահետազոտական կենտրոնի փորձագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու միջազգային ագետ, իսրայելագետ Սերգեյ Մելքոնյանը այսօր Կետ.am-ի հետ զրույցում մեկնաբանում է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, չի արտահայտում Իսրայելի իրական պետական քաղաքականությունը, պետական մակարդակով Իսրայելը երբեք թույլ չի տա, որ Հոլոկոստի հետ նույնացվի Հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելին պետք է, որ Հոլոկոստն ընկալվի իբրև բացառիկ մի բան, որովհետև այն Իսրայելի թե պետական, թե ազգային ինքնության կարևորագույն բաղադրիչն է։ Հայոց ցեղասպանության հարցը օրակարգ բերում են ձախական կամ կենտրոնական ճամբարի ներկայացուցիչները, պարզապես իրենք երբեք մեծամասնություն չեն, վերջին տարիներին Իսրայելում իշխում են աչական, կրոնական ճամբարները, և իրենց համար Հայոց ցեղասպանության հարց օրակարգում չկա։ Արդարության համար պետք է նշել, որ Իսրայելի քաղաքներում հուշարձաններ դրվում են, բայց դա հիմնականում արվում է հայ համայնքին գոհացնելու համար։ Իսրայելը չի ճանաչում Հայոց ցեղասպանությունը, նաև Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններով պայմանավորված։ Թուրքիան առաջին մուսուլմանական պետությունն էր, որ ճանաչեց Իսրայելը որպես պետություն, այնուամենայնիվ հատկապես 2010 թվականից սկսած երկու երկրների հարաբերությունները վատթարացան։ Միջազգային ագետն ընդգծում է, Թուրքիան շարունակում է իրեն դիրքավորել որպես մուսուլմանական աշխարհի առաջնորդներից մեկը, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում գլխավոր ուժային կենտրոններից մեկը, որտեղ էլ բախվում են իսրայելա-թուրքական շահերը։ Այդուհանդերձ որևէ ուղղակի քայլ Իսրայելի դեմ Թուրքիան չի անում։ Իրանը օրինակ կոչ արեց, որ մուսուլմանական երկրները դադարեցնեն նավթի մատակարարումը, որի շնորհիվ Իսրայելի ռազմական մեքենան գործում է Գազայում։ Ադրբեջանը Թուրքիայի տարածքով նավթ է մատակարարում Իսրայելին։ Թուրքիան այս ուղղությամբ որևէ քայլ չի ձեռնարկում։ Կարևոր են գծել, Թուրքիան երբեք գործնական լուրջ քայլեր չի անում Իսրայելի դեմ։ Հաճախ ճիշտ հակառակը, 2020 թվականին Արցախյան երրորդ պատերազմում Իսրայելն ու Թուրքիան նույն ճամբարում էին։ Այդ երկրները համագործակցում են նաև տարածաշրջանում հետախուզության ոլորտում համատեղ օպերացիաներ են իրականացնում իրանական ցանցի դեմ, բայց դա չի նշանակում, որ հարաբերությունները լարված չեն։ Իսկ Panorama.am-ում կարդում ենք. Իրանի հարվածները հակաիսրայելական են, հակաամերիկյան, պրոչինական ու պրոսիրիական, ասել է Վարդան Ոսկանյանը։ Վերջին օրերին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել Իրանն իր հրթիրային հարվածներով Սիրիայի, Իրաքի, Պաղեստինի տարածքում, իրանական հրթիրային հարվածների պատճառների հնարավոր զարգացումների ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի դիրքավորման շուրջ զրուցել է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ Panorama.am-ը։ Վարդան Ոսկանյանը նշել է, որ իրանական կողմը հստակ հայտարարել է տեղի ունենու վրիժառության գործողություն Քերմանում իրականացված ահաբեկչական գործողությունն ի պատասխան։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի հերթական համարը։
իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, բարի երեկո սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական 16-րդ համարը։ Սկզբում կշարունակենք մեր նախորդ զրույցը և կխոսենք պարսկական ժողովրդական գրականության մասին, փորձելով քննարկել նրա հետ կապված տարազան հարցեր, իսկ վերջում կպատմենք հեքիաթը, որ այսօրվա համար ենք նախատեսել։ Հուսալով, որ այս զրուցաշարը իր բովանդակած նյութերով և առազների հիման վրա ստեղծված հեքիաթներով ձեր ուշադրությանն է արժանանում։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս հաճելի զրույցների ընթացքում։
Նախորդ զրույցներում մեր շոշափած գլխավոր թեման անդրադառնում էր այն հարցին, որ առածը ինքնին մեկ տեսակն է ժողովրդական հեքիաթների, և նշեցինք նրա որոշ յուրահատկությունները։ Առածը մի կարճ նախադասություն է, որ լայն կիրառություն ունի խոսակցական լեզվում, երբեմն ունենում է երաշտական տոնայնություն, կարող է հնչել որպես ժողովրդական երգ, չափածու հեքիաթանման հնչերանգ ստանալ և պաստորեն տվյալ ժողովրդի պատմության հետ առնչվել ու օգտագործվել որպես խոսակցական լեզուն հարստացնող միջոց։ Առածները պարունակում են խրատներ, իմաստաբանական հասկացություններ և ազգային փորձեր և պարզ ու իմաստնկալ լինելու բերումով տարածվել են ժողովրդի մեջ, որը և ժողովուրդն օգտագործում է նրանում ինչ-որ փոփոխություն մտցնելով կամ հենց այդպես անփոփոխ իր նախնական ձևով։ Առածի հիմնական առանձնահատկությունը կայանում է նրա կարճ ասացության և հակիրճության մեջ։ Բանասերների համոզմամբ առածի հակիրճության պատճառն այն է, որ ժամանակի ընթացքում այն կոկվում ու հղկվում է, որը դրսևորվում է և ներքին իմաստով, և արտաքին տեսքով ու արտահայտչած ձևով։ Բայց հանդիպում ենք նաև շատ վաղ ժամանակներից մեզ հասած առածների, որոնք պահել են իրենց նախնական ձևն ու չեն ազդվել ժամանակից։ Կան նաև առածներ, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի սեղմվել ու խտացվել են։ Այս երևույթն ավելի շատ պատահում է բանաստեղծական խոսքի պարագային։ Ընդ որում տվյալ բանաստեղծությունից մնացել է միայն այն տողը, որ ժողովրդի մեջ տարածվել է որպես առած, մնացած տողերից ոչ մի հետք չի մնացել։ Բերենք օրինակ. Պարսիկ բանաստեղծ Ամիր Խոսրո Դեհլավի մի գազելի հետևյալ երկտողում ասված է. «Բեպայ շամ շնիդամ զղիչի ֆուլատ, զաբան սորխ, սարսաբզ մի դահատ բարբատ»։ Այս երկտողի հայերեն բառացի թարգմանությունն է. «Մոմի կողքին նստած լսեցի պողպատե մկրատից, որ կարմիր լեզուն քամուն կտա գլուխը կանաչ»։ Այս բեյթի երկրորդ տողը ժողովրդի մեջ տարածվել ու առածի ուժ է ստացել։
Եթե ինչ-որ նախադասություն կամ խոսք դառնում է առած, դա այն պատճառով է, որ այդ խոսքը հաճախակի օգտագործման է ենթարկվում ժողովրդի կողմից։ Այժմ հարց առաջանում, թե ժողովուրդը ինչպիսի խոսքեր է ընտրում և օգտագործում որպես առած, և որն է նրա այդ ընտրության չափանիշը։ Այս հարցի համար տրամաբանական պատասխան գտնելու իրենց պրպտումներում բանասերներ ուսումնասիրել են շատ տարածված և օգտագործվող բազմաթիվ առասներ և հասել են այն եզրահանգման, որ որևիցե դիպուկ խոսք կամ արտահայտություն առածի ձև ու տեսք և կիրառում ստանալու համար պիտի ենթակա դառնա որոշ պայմանների, ընդ որում պիտի լինի տրամաբանական և տպավորիչ ու արտահայտիչ, պարունակի ճշմարտություններ ու փորձեր փոխանցի, և որ կարևոր է լինի սեղմ ու հակիրճ, որպեսի հիշողության մեջ նստված դառնա։ Երկարաբանված առազները դժվար են հիշվում, բայց դրանք եթե լինում են ամփոփ ու հակիրճ, եւ ավելի արագ են տարածվում եւ ավելի մնայուն են դառնում։ Հետևաբար բանասերների կարծիքով առածը այն խոսքն է, որում չկան ավելորդ բարեր ու դարձվածքներ։
Դե հիմա, սիրելի բարեկամներ, անցնենք հեքիաթին, որն ընտրել ենք այսօրվա համար։ Իսկ մեր զրույցը շարունակելի է եւ առաջիկա հաղորդումներում դեռ ասելիքներ շատ կունենանք։ Մեր այս հեքիաթը կառուցվել է մի առածի հիման վրա, որը պարսկերենով ասում է «դոստ բաշ վ մարդ բաշ», որի հայերեն բառացի թարգմանությունը լինում է «եղիր գող, բայց տղամարդ եղիր»։ Դե գնանք մեր հեքիաթի հետքերով, մնացեք մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հին ժամանակներում, երբ չկային հյուրանոցներ ու պանդոկներ, ճանապարհների վրա կառուցում էին իջևանատներ, քարվանսարաններ, որտեղ իջնում էին հոգնած ճամփորդները, գիշերն այնտեղ դեգերում ու հանգստանում և լույսը բացվելիս շարունակում էին իրենց ուղևորությունը։ Իբրև այդպիսին լինում է մի քարվանսարա, որն ավելի շատ զինվորական բերդ ամրոցի էր նմանում։ Նրա շուրջը պատված էր բարձրադիր պարիսներով, իսկ մուտքի դարպասը շինված էր պողպատից, որից ներս չէր կարող մտնել ոչ մի ավազակ ու հրոսակ։ Այդտեղ հանգրվանող քարավաններն ու վաճառականները գիշերվա ժամերին հանգիստ ու անխռով մտքով քնում հանգստանում էին այդ իջևանատնում, որը շատ բանուկ էր և բարի համբավ էր վայելում։ Ու պատահեց այնպես, որ երեք կողեր միացան ու որոշեցին ինչ գնով որ եղել է մի գիշեր կողոպուտի ենթարկել այդ քարվանսարան և վեր տալ նրա անարեկության միֆին։ Հազար պլան մշակեցին գողերը ու վերջի վերջո որոշեցին իջևանատան հետնամասում թունել փորել և երկար ու ամրակուր պարիսների տակից ներթափանցել։ Շատ երկար օրեր բահ ու քլունգով և տքնաճան աշխատանքով նրանց հաջողվեց քարվանսարայի դրսից երկար գետնանցք փորել, որը իրենց պիտի տաներ դեպի բակում գտնվող մեծ ջրհորը, ու մի մռայլ ու խավար գիշեր փորած թունելով մտան քարվանսարա։ Նրանք հանդարտ ու անձայն հավաքեցին ճամփորդների ու վաճառականների ապրանքները և եկած ճանապարհով վերադարձան։ Երբ լույսը բացվեց, կողոպուտի մասին լուրը ռումբի պես պայթեց և հասավ անգամ իշխանի ականջին։ Նա հեծավ իր նժույգը և գնաց իջևանատուն։ Չէր կարողանում հավատալ, որ գողերին հաջողվել է ներթափանցել այդ անառիկ բերդ քարվանսարան կամ էլ պողպատյա դարպասից ներս մտած լինել։ Իշխանի հետախույս մարդիկ կետ առ կետ հետաքննեցին, բայց չգտան ոչ մի բացված անցք կամ ոտնահետք։ Իշխանն ասաց.
«Այս հաշվով գողը պիտի քարվանսարայի աշխատողներից եղած լինի»։
Իրարանցում եղավ։ Իշխանի հրամանով պահակներին ծեցեցին ու մտրակեցին, որպեսի խոստովանեն, որ կամ իրենք են գողերը եղել, կամ էլ դրսից եկած գողերի հետ գործակցել են։ Բայց հիմա պատմենք գողերի մասին։ Նրանք, երբ թալանած ապրանքները ապահով վայր փոխադրեցին, վերադարձան քարվանսարա, իմանալու, թե ինչ վիճակ է տիրում այնտեղ։ Ավազակներն այն ժամին հասան, երբ դժբախտ պահակներին մտրակում էին, ու այդ խեղճերը ճչում էին ցավից։ Գողերի պետը այդ որ տեսավ, հուզվեց, և ինքն իրեն ասաց.
«Տեր Աստված, այս խեղճերը ինչու պիտի տանջահարվեն չարած մեղքի համար»։
Եվ գնաց առաջ ու բարձրաձայն կանչեց.
«Այդ ինչ եք անում, ձերք պահեք, իսեր Աստծո»։
Այդտեղ հավաքված մարդիկ նրա կողմը շրջվեցին, հետաքրքրվելով, թե ով է նա և ինչ է ուզում ասել։ Ավազակապետը քայլ առաջ դրեց և ասաց.
«Նրանց ազատեք, նրանք անմեղ են, ես եմ կողոպտել քարվանսարան»։
Իշխանը դառնալով նրան ապշած տոնով հարցրեց.
«Այդ դու ես գողացել քարավանների ապրանքները, Բայց ասա տեսնենք, դա ինչպես է քեզ հաջողվել։
Ավազակապետը պատասխանեց.
Ես մի գետնափոր ուղի եմ բացել ու հորի ճանապարհով մտել եմ քարվանսարա։
Բոլորը գնացին դեպի հորը և իշխանը հարցրեց.
Կարող ես ինձ ասել, թե որտեղ են ուղևորների ապրանքները, եթե ճիշտ ես խոսում, մեզ ցույց տուր դրանց տեղը։
Ավազակապետը պատասխանեց.
Ապրանքները հենց այս հորի մեջ են, մեկին իջեցրեք, թող տեսնի և ձեզ հաղորդի։
Ոչ ոք չէր համարձակվում հորի մեջ մտնել։ Ի վերջո ավազակապետի առաջարկով մի թոկ կողպեցին իր մեջքին ու իջեցրին հորի մեջ։ Երբ հասավ թունելին, թոկի պոչը կապեց մի մեծ քարի և ինքը թունելով փախավ, իսկ նրա ընկերները աննկատ դուրս ելան քարվանսարայի դարպասի ճանապարհով։ Ժողովուրդը երկար սպասեց, բայց ոչ մի լուր չեղավ գողից։ Խորհրդակցեցին և իշխանի հրամանով մի պահակ վախվխելով մտավ հորը և գտավ գետնանցքը ու դուրս ելավ պարսպի դրսի կողմից ու մեծ աղմուկաղակով ներս մտավ դարպասից ու եկավ հայտնեց իր տեսածի մասին։ Բոլորին պարզվեց, որ գողը ճիշտ է ասել իրենց։ Դժբախտ պահակներին ազատեցին կալանքից, իշխանը մտախոհ, քայլում և ինքն իր հետ խոսում էր։ Մեկ էլ ճամփորդներից մեկը, որի ապրանքների մի մասը տարել էին գողերը, բարձրաձայն հայտարարեց.
«Ժողովուրդ, ես իմ ապրանքները բաշխում եմ այդ մեծահոգի գողին, թող իրեն հալալ լինի»։ Նա իր այդ գործով և այս անարիք բերդը ներթապանցելով փաստեց, որ ուշի մարդ է, բայց ավելի կարևորը նրա տղամարդավայել մեծահոգությունն էր, որ իր կյանքը վտանգելով ազատեց այդ անմեղ պահակներին։ Ճիշտ է, գողությունը գեշ ու պախարակելի գործ է, բայց եթե մեկը վատ գործ է անում, գոնե թող նրա պես մեծահոգի լինի։
Այդ օրվանից ի վեր նրան, ով գեշ գործեր է անում, բայց միաժամանակ մտահոգություն է դրսևորում, սկսեցին ասել. «Եղիր գող, բայց տղամարդ եղիր»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Մի շնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։